เวลาท่านสอนเรื่องสติท่านสอนเรื่องอัตถปิเป็นคุณศัพท์ถ้าว่าเป็นนามศัพท์นั่นเป็นอัตถปะคำนี้ไม่ค่อยจะคุ้นหูแต่ว่าเป็นคำที่สำคัญในการปฏิบัติท่านบอกว่าอัตถปะก็ใจที่เห็นว่าสิ่งนี้ถ้าเราทำลงไปแล้วจะเป็นทุกข์เราก็ต้องรู้ที่จะแก้สิ่งนี้ทำลงไปจะก่อความสุขถึงจะยากยากยังไงก็เราก็จะพยายามให้มันมีขึ้นมามันคล้ายๆคำว่าโอตาปาที่เรารู้จักโอตาปาก็ความเกรงกลัวต่อบาปเห็นว่าสิ่งนี้จะเป็นความชั่วมันก็ขยะแขยงไม่อยากจะทำสองคำนี้เป็นคู่กันไปการปฏิบัติของเราที่จะดีได้ก็ต้องอาศัยทั้งสองอย่างนี้ทำงานด้วยกันอย่างหลวงปู่ชาเคยพูดไว้พยายามมองดูจิตใจคุณเจ้าของตลอดเวลาที่คำว่ามองนี่มันหมายความว่าเพียงแต่รับรู้เฉยๆท่านบอกว่าพยายามจับว่าใจมันก็หกตัวเองตรงไหนถ้าจับว่ามันก็หกตัวเองได้นั่นแหละเรามีปัญญาขึ้นมาแล้วอย่างที่เห็นกันง่ายๆนั่งภาวนาไปดูลมไปประเดี๋ยวอ้าวใจมันไปนู่นแล้วก็เกิดสงสัยขึ้นมาไอ้ทำไมมันไปได้เราไม่ได้สังเกตมันค่อยรู้สึกตัวขึ้นมาทีหลังเหมือนกับว่าใจของเราสลบไปพักหนึ่งที่จริงมันส่วนหนึ่งมันวางแผนไปก่อนแล้วกระจายของเรามันถ้าว่าตามความเป็นจริงก็มันหลายใจนะใจหนึ่งอยู่ตรงนี้อยากจะนั่งภาวนาอีกใจหนึ่งอยากจะคิดเรื่องบ้านบ้างเรื่องงานบ้างเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องครอบครัวลูกหลานแล้วแต่จะคิดที่นี่มันถูกบังคับเพราะอีกส่วนหนึ่งอยากจะนั่งภาวนามันก็ทำแบบมารู้มาชี้เอามันยินดีด้วยว่าอย่างนั้นอีกส่วนอีกแต่วันด้วยตามจริงแล้วมันวางแผนไปแล้วพอเพลิดนี่เดี๋ยวเราจะไปนู่นไปนี่ถ้ายังไม่เคยสังเกตจิตใจของเจ้าของมันจะไม่รู้แต่ถ้าสังเกตอ๋อมันใจมันโกหกตัวเองได้แนบเนียนสนิทเลยแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนช่างสังเกตและมีความเกรงกลัวต่อบาปและกลัวทุกข์ไว้อย่างนั้นเรามีโอกาสที่จะจับมันได้เพราะฉะนั้นคุณธรรมทั้งสองอย่างนี้เราควรจะอบรมไว้อยู่เสมอเนี่ยปัญญามันจะเกิดอยู่ตรงนี้อย่างท่านพอลีเวลาท่านอธิบายเรื่องการปฏิบัติสติปัฏฐานท่านก็เอาคุณธรรมขึ้นมาสามข้อที่อยู่ในพระสูตรต้องมีสติต้องมีสัมปชัญญะและต้องมีอัตตปะตัวอัตบาทนี่แหละท่านบอกว่าเป็นตัวปัญญาคือถ้าหากว่าขาดแล้วเราจะรู้ก็รู้ไปฮะแต่มันไม่ได้แก้อะไรเลยก็หกตัวเองอย่างสนิทไม่ได้เปิดเผยว่าเจตใจที่เป็นกิเลสมันหลอกเรากี่อย่างกี่อย่างก็ตัวเรานี่แหละที่ว่าเป็นตัวของตัวเองมันก็หกตัวเองได้นี่กิเลสมันฉลาดนักมันแต่งตัวเหมือนเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นต้องถามสิ่งนี้เราทำอะไรอยู่เนี่ยพอจะจับตัวได้อ๋อมันจับมันกำลังวางแผนแล้วต้องตัดบททันทีเลยถ้าสิ่งเหล่านี้เราจับได้ปัญญาของเราจะลึกซึ้งเข้าไปอีกกับบางคนเข้าใจว่าปัญญาก็เรื่องที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ว่าไปอย่างนั้นแหละท่านพ่อเลยบอกว่าอนัตตาตาตาตาว่ามันไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่ยังไม่ทั้งใจพอมองแต่ภายนอกเขาว่าต้นไม้ทวารอะไรต่างๆมันอนัตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเคยมีอยู่คนหนึ่งที่ท่านสิงคโปร์เขียนจดหมายถึงท่านพ่อตอนนั้นไม่ค่อยรู้จักท่านเท่าไหร่บอกว่าการปฏิบัติของเขาเขาพยายามปฏิบัติปัญญาตลอดเวลาไม่ได้นั่งภาวนาก็พยายามดูอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดูโทรทัศน์ไปอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นปัญญาของเขาถ้าบอกว่าอ้าวอย่าไปว่าเขาไปว่าไอ้สิ่งภายนอกว่ามันอนิจจังทุกขังอนัตตาหันเข้ามาดูจิตใจของเจ้าของว่าสิ่งที่เราว่าเป็นเราเป็นของของเราเป็นความสุขของเรานั่นแหละมันหลอกตัวเองเราก็หกตัวเองต้องดูเข้าไปว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามันเปลี่ยนแปลงได้เราจะไหว้ใจได้ยังไงถ้าไหว้ใจไม่ได้จะเป็นความสุขได้ยังไงถ้ามันไม่ใช่ความสุขเราก็จะว่าเป็นของเราได้มันเป็นตัวเราทำได้ยังไงเพราะเราหลอกตัวเองแล้วมันจึงเชื่อตามสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นความสุขว่าเป็นความดีว่าเราไม่ได้ทำอะไรคือการภาวนานี่ถ้าว่าตามจริงมันก็เรื่องการดูการกระทำของเจ้าของที่ส่วนมากเราก็มองข้ามไปที่มองข้ามไปเพราะสองอย่างหนึ่งก็ไม่ได้สนใจอีกอย่างหนึ่งโกหกตัวเองอย่างแรกก็ถือว่าธรรมดาแต่อย่างที่สองนั้นต้องคอยระวังอย่างแรกก็แก้ง่ายอย่างที่สองแก้ยากแต่ว่าต้องพยายามจับตัวไม่ใช่ว่าตัวเราไม่ดีแต่เพียงแต่ว่ามันหลายตัวอยู่ในนั้นนะแต่มันหลอกเราแต่งหน้าตาเหมือนกับเราเนี่ยแหละเราไปเชื่ออันนี้เป็นความคิดของฉันเราเชื่ออันนี้ไม่เป็นไรอะไรนิดหน่อยหน่อยเอาแล้วไปแล้วเพราะฉะนั้นการภาวนาต้องเข้มงวดจริงๆกับตัวเองอะไรมันจะเคลื่อนไหวภายในจิตใจของเราให้รู้และพยายามสอดดูว่าตรงไหนที่มันไม่ค่อยจะตรงใจกับเราไม่ค่อยจะซื่อตรงกับเราถ้าเราจับได้นะปัญญาของเราจะลึกเข้าไปคลี่คลายปัญหาภายในจนทุกสิ่งทุกอย่างในจิตใจมันเปิดเผยไปหมดใจที่เปิดเผยกับตัวเองนั่นเป็นใจที่มีความสุขเหมือนคนรักษาศีลคนที่โกหกคนอื่นได้ก็เท่ากับนั่นความสุขของตัวเองมันก็หลอกตัวเองอยู่ตอนนั้นถ้าหากว่ามันแก้นิสัยนี้ได้ชีวิตก็จะราบเรียบขึ้นมาก็ไม่ต้องคอยระวังว่าคำไหนที่เราพูดกับคนไหนแล้วทำยังไงเราจึงจะให้เขาเชื่อต่อต้องโกหกต่ออีกแล้วก็ต้องทำบัญชีว่าอ้าวคนนี้เราโกหกคนนั้นเราไม่โกหกแล้วคนนี้เราโกหกอย่างนี้คนนั้นก็โกหกอย่างนั้นวุ่นไปหมดถ้าแก้นิสัยได้ก็จะอะไรมันความจริงไปหมดเลยมันสบายในภายในของเรามันก็เช่นเดียวกันถ้าใจไม่ได้โกหกตัวเองความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาเราก็รู้แต่ไม่ได้ถามความคิดที่ดีเกิดขึ้นมาแล้วก็ส่งเสริมก็เริ่มแรกต้องยอมรับว่ากิเลสเราก็มีเราเชื่อว่าเป็นเราเป็นของของเราแต่ถ้าว่าเราแก้ออกมาได้เราก็มันไม่ใช่ของเราเราก็อิสระไม่ต้องไปตามเขาเนี่ยใจที่ไม่โกหกตัวเองมันสบายแบบนี้เปิดเผยไปหมดเอาจากนี้ภาวนาต่อ